dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Deputetët e Kuvendit të Kosovës diskutuan themelimin e një komisioni hetimor parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike. Mali i Zi pritet të bëhet sot me qeveri të re. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski do t'i drejtohet Kuvendit të Shqipërisë me 3 maj përmes videolinjes. Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar për hakmarrje të shpejtë nëse shtetet e huaja ndërhyjnë në Ukrainë. Ndimsekretarja amerikane e Shtetit për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike Karen Donfrent gjatë vizitës në Shkup tha se Bashkimi Evropian duhet të nisë sa më parë bisedimet me Shkupin dhe Tiranën. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe më herët, deputetët e Kuvendit të Kosovës janë duke diskutuar sot për themelimin e një komisioni hetimor parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike nga qeveria e Kosovës. Në diskutim janë dy komisione hetimore për energjinë. Njëri është iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe është përkrahur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Komisioni tjetër është propozuar nga Partia në Pushtet, Lëvizja Vetëvendosje. Për më shumë ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasnici.
Sektori energjisë në Kosovë po kërkohet të nështrohet një hetimi që do të mund të bënte një komision parlamentar hetimor. Partitë opozitare në kuvend po kërkojnë të hetohen të gjitha masat e marra gjatë periudhës së shpalljes së gjendjes emergjente për energjin për të cilën kuvendi kishte votuar në fundin e vitit të kaluar. Derisa partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje po kërkon hetime në pothuajse tërë sektorin energjisë në më shumë se 16 vitet e fundit. Kjo parti po kërkon të bëhet hetimi investimeve kapitale në korporatën energjetike të Kosovës për periudhën 2006-2022, investimet kapitale në distribucionin e energjisë elektrike pas privatizimit dhe burimet nga ku janë bërë ato investime. Po ashtu po kërkon të bëhet hetime për kontratat e lidhura për blerjen e energjisë elektrike nga viti 2006 deri në vitin 2022, punësimet e bëra nga viti 2006 deri në prill të këtij viti dhe shumë çështje tjera në sektorin e energjisë. Sipas ligjit për hetim parlamentar, për themelimin e një komisioni të përhershëm parlamentar kërkohet përkrahja e 1/3 së deputetëve të Kuvendit të Kosovës, nga 120 sa ka gjësej. Komisioni themelohen për të hetuar probleme çështje ku janë drejtpërdrejti të përfshira përgjegjësitë qeveritare apo shtetërore. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se janë të hapur për çdo hetim në çështjet për të cilat kërkohet të krijohet komisioni parlamentar hetimor.
Në emër të qeverisë Kosovës dhe Ministrisë së Ekonomisë mund të them se nuk kemi asgjë për të fshehur. Në fakt mirëpresim momentin dhe mirëpresim këtë mundësi për të sqaruar shumë gënjeshtra e manipulime të cilat jeni duke i bërë ditëve të fundit.
Ndërkohë eksperti i energjisë Tem Çeku, njëherë ish ministri i energjisë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se themelimi i këtyre komisioneve nuk do të mund të zgjidhin problemet në sektorin e energjisë. Sipas tij, prioritet është një dokument strategjik i hartuar për zhvillimin e sektorit të energjisë.
Problemi në energjisë duhet të ulet pozita dhe opozita ta ndërtoj një konsenzus për strategjinë e ashme të zhvillimit të sektorit të energjisë. Çështjet e devijimeve të ndryshme mund të jenë çështjet e organeve të drejtësisë, kurse kjo pjesa që është më e rëndësishme, më vitale është se si të ndërtohet një strategji për dalur nga kriza e thellë që Kosova ka hyrë në sektorin e energjisë.
Në seancën e Kuvendit të Kosovës më 28 prill, deputetët e partive opozitare dhe atyre në pushtet kanë paraqitur propozimet e tyre lidhur me komisionin hetimor për energjinë. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se mbështesin vetëm një komision i cili do të heton të gjitha pika që i ka propozuar kjo parti, ku janë përfshirë edhe çështjet e propozuara nga partitë opozitare.
Me në kufizim ashtu siç e keni prezantuar, me aq pak dhe aq ngusht na fatkohor nuk bëjmë asnjë zgjidhje. Për arsye se ideja është të krijohet një qartësi. Sidomos që është shumë e rëndësishme themelimi i komisionit hetimor parlamentar në kohën kur Kosova ashtu e prezantuar edhe ty e përgatit orientimin e vet strategjik për energji. E dim saktë dhe mirë çka nuk duhet të bëjmë. çfarë gabimes duhet të përsëriten.
Me këtë propozim nuk është pajtuar shefi grupi parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri. Ai ka thënë se komisioni hetimor ka mandat 6 mujor për të bërë hetime dhe sipas tij është e pamundur të hetohen të gjitha çështjet brenda kësaj periudhe.
Ne jemi shumë dakord që shkoi pikërisht ashtu siç tha edhe zonja kushtori që të hetohet nga viti 99. Çdo zhvillim që ka ndodhur sa i përket energjisë elektrike në Republikën e Kosovës. Po imagjinoni një gjë, komisioni hetimor ka mandat 6 muaj. Apo ja u mërmenja që për 6 muaj, edhe nëse punojmë 12 orë në ditë, kemi me muaj me i përmbledhë të këtu sana, po në menej që vishë për hadhen, mundë dhe ka një komision hetimor.
Temelimi një komisioni parlamentar nga partit opozitare është thënë se është instrumenti kryesor që ka opozita në dispozicion, por si til po mundohet ju mohot në kuvend. Partit opozitare kanë kritikuar parti në pushtet se po mundohen të pamundësojnë krimin e këti komisioni hetimor. Shefi grupi parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha se komisioni hetimor për energjini cili është propozuar është kushtetues dhe pas një ndryshim duhet të miratohet. Ai ka kundërshtuar ndërhyrjet e partisë në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndims sekretaria amerikane shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, gjatë vizitës në Shkup, tha se BE-ja duhet të nisë sa më parë bisedimet e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ajo ka vlerësuar edhe mbështetjen që autoritetet maqedonase i kanë dhënë Ukrainës në përballje me pushtimin rus. Shefi i diplomacisë Bujar Osmani tha se integrimi i rajonit në Bashkimin Evropian do të kontribuonte për një stabilitet më të madh në Ballkan. Osmani bëri të ditur edhe për dialogun e ardhshëm strategjik me Shqipërin që do të mbahet me dy qershor në Washington. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ndihmës sekretarja amerikane e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Karen Donfrit gjatë vizitës në Shkup më 28 prill i ka dhënë mbështetje Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit me ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmani, zyrtari amerikane tha se ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian, pasi vendi sipasaj ka përfunduar të gjitha reformat e nevojshme për antarësim.
We have said it before and we will say it again. North Macedonia's future is in the European Union.
E kemi thënë tashmë dhe përsërisim se ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht aspiratat tuaja dhe dëshirojmë që sa më shpejt të jetë mundur të mbahet konferenca ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ju keni përfunduar detyrat e vështira, duke e përmbushur reformat e nevojshme dhe meritoni të ecni përpara me shpejtësi, ka deklaruar ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Karen Donfrit. Ajo tha se antarësimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian do të kontribuojë për një stabilitet më të madh në Ballkan dhe një prosperitet më të madh në Evropë, ndërsa vlerësoi lart edhe mbështetjen që autoritetet maqedonase i kanë dhënë Ukrainës në luftën kundër agresionit rus.
You are defending the very tenets of democracy and the rules-based order as you stand with us and other international partners in support of the people of Ukraine.
Ju jeni mbrojtësit e demokracisë dhe të sundimit të bazuar në rregulla. Ju qëndruat së bashku me partnerët ndërkombëtar në mbështetje të popullit Ukrainas. Ju e dini se sa e rëndësishme është liria dhe këtë e keni dëshmuar shumë herë se jeni partneri qëndrueshëm. Kjo është një kohë sfidash dhe mundësish. Maqedonia e Veriut ka treguar se është aftë të mbrojë të drejtat e njeriut. Duhet të mbani ritmin e reformës, por keni dëshmuar se mund të përballoni sfidat, ka thënë zyrtarja amerikane. Ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani tha se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian paraqet politikë të sigurisë, andaj sipas tij, antarësimi i rajonit në Union është një rëndësie të jashtëzakonshme për sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe evropian.
Nikoj od nas nema vreme za gubenje. Odsustvoto na napredok na evrointegrativniot proces ke ima seriozni posledici za nashata država.
Askush nga ne nuk ka kohë për të humbur. Mungesa e përparimit në integrimin evropian mund të ketë pasoja për vendin ton si dhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, pasi hap rrugën ndikimeve të dëmshme nga vendet e treta. Andaj për shpejtimi i procesit integrues është me rëndësi të madhe jo vetëm për ne, por edhe për partnerët tan geostrategjik evropian, ka deklaruar Osmani. A i tha se më rëndësi për Maqedoninë e Veriut, por edhe rajonin është forcimi i bashkëpunimit me Shëbat dhe partnerët të tjerë ndërkombëtar, ndërsa përsëriti mbështetjen e Shkupit për Ukrainën në përballjen me pushtimin rus.
Thellimi i bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe forcimi i prezencës amerikane në rajonin ton është shumë i rëndësishëm, posaçërisht në kontekst rreziqeve aktuale të sigurisë si pasojë e invazionit rus në Ukrainë. Jemi të bashkuar në përkrahjen dhe solidaritetin me popullin ukrainez dhe në dënim të qartë për veprimet ushtarake ruse në vend.
Ka theksuar Osmani. A i bëri të ditur se në takimin me zyrtaren amerikane Karen Donfrit janë dakorduar për forcimin e bashkëpunimit mes Maqedonisë Veriut dhe Shëbave në përmjet dialogut e arshëm strategjik që do të mbahet më dy qershor në Washington. Osmani tha se Maqedonia e Veriut do të jetë vendi i pari Ballkanit Perëndimor që nis një partneritet të tillë strategjik me Shëbat. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë thirrje që të mos ketë ndërhyrje në Ukrainë pasi sipas tij armët e Perëndimit janë duke nxitur edhe më shumë konfliktin. Putin ka paralajmëruar se nëse Rusia kërcënohet, atëherë ky shtet do të përgjigjet me sulme të ashpra dhe armë që sipas tij nuk i ka asnjë shtet tjetër në botë. Perëndimi në anën tjetër akuzon Rusin se po kryen krime në Ukrainë. Hollësitë e sjell Krenare Cuboli.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar për hakmarrje të shpejtë nëse shtetet e huaja ndërhyjnë në Ukrainë. Rusia u ka thënë Shteteve të Bashkuara që të mos dërgojnë armë në Ukrainë, duke thënë se armët që po dërgojnë Perëndimi janë duke nxitur konfliktin. Duke folur para Legjvënëzve në Shën Petersburg, Putin ka thënë se Perëndimi dëshiron të ndajë Rusinë në copëza të vogla dhe ka akuzuar atë se po e shtyn Ukrainën në konflikt me Rusinë. Nëse dikush dëshiron të ndërhyjë nga jashtë për ngjarjet që janë duke vazhduar dhe të krijojë kërcënime strategjike që janë të papranueshme për Rusin, ata duhet të dinë se sulmet tona hakmarrëse do të jenë të shpejta si rufe, ka thënë Putin sipas mediave shtetërore ruse. Ne kemi të gjitha mjetet për këtë gjë, mjetet që askush nuk i ka tani. Ne nuk do të mburemi, ne do t'i përdorim ato nëse është e nevojshme. Dua që të gjithë ta dinë këtë gjë, ka thënë me thirrje Putin. Pushtimi rus në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Për pasojë janë shkatruar qytete e qyteza dhe mbi 5 milion njerëz janë detyruar të ikin nga shteti. Perëndimi është përgjigjur me sanksione dhe dërgim të armëve për Ukrainën për ta forcuar atë në luftën që ka rritur shqetësimet se mund të zgjerohet. Rusia konsideron luftën si operacion special ushtarak me qëllim të çmilitarizimit të Ukrainës dhe mbrojtjes së këtij shteti nga fashistët. Ukraina dhe Perëndimi besojnë se ky është një arsye e mirë për një luftë paprovokuar të nisur nga Putin. Teksa Rusia vazhdon luftën e saj në juglindje të Ukrainës, betejë e saj ekonomike me Perëndimin kërson furnizimet me gaz në Evropë dhe rrezikon ta përballë ekonominë ruse me krizën më të rëndë prej vitit 1991 kur ka rënë Bashkimi Sovjetik. Ukraina ka thënë se Evropa nuk mund të jetë varur nga gazi rus, pasi Rusia ka ndalur furnizimet me gaz për Bullgarinë dhe Polonin, me arsyetime se nuk kanë paguar në valutën ruse rubla. Sa më shpejt që secili në Evropë pranon se nuk mund të jetë varur nga Rusia për tregtim, aq më shpejt do të mund garantohet stabiliteti në tregjet evropiane, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në orat e vona të sëmërkurës. Gjermania, blerësia më e madhe e energjisë ruse, shpreson të ndalë importet e naftës ruse këto ditë. Mirpo ka paralajmëruar se vënja e embargos në energjinë ruse do ta shtynte ekonominë më të madhe të Evropës drejt recesioni. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Rusia vazhdon të jetë furnizuese e besueshme e energjisë dhe ka hedhur poshtë akuzat për shantazh. Ai nuk ka treguar se sa shteti janë pajtuar për të paguar gazin në rubla, mirpo ka thënë se gazi te konsumatorët tjerë evropian është duke rrjedhur normalisht. Sanksionet janë duke rënduar mbi Rusinë, pasi Ministria e Ekonomisë në këtë shtet ka parashikuar se ekonomia mund të tkurret për 12.4%. Këtë vit. Ndërkohë, ligjvënësit kanadez kanë votuar në mënyrë unanime për të shpallur sulmet ruse në Ukrainë si gjenocid. Deputeti i këtij shteti ka thënë se ka të dhëna për krime lufte sistematike dhe krime kundër njerëzimit që po kryen nga ana e Rusisë. Parlamenti kanadez ka thënë se në mesin e krimeve të luftës të kryera nga Rusia përfshihen mizori, vrasje të qëllimshme të civilëve, transferim i detyrueshëm i fëmijëve, dëmtim fizik e mendor, si dhe dhunime. Rusia në anën tjetër mohon shënjestrimin e civilëve.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do t'i drejtohet Kuvendit të Shqipërisë me 3 maj përmes videolidhjes, njoftuan sot mediat në Shqipëri. Zelensky do t'i drejtohet Shqipërisë në vazhdim e adresimeve që ai ka bërë nga fillimi i luftës nëpër parlamentet e vendeve evropiane dhe vendeve të tjera aleate, të cilat e kanë përkrahur Ukrainën në përballjen me pushtimin rus të nisur me 24 shkurt. Adresimin e Kuvendit të Shqipërisë pason telefonatën që Zelenski i ka bërë kryeministit të Shqipërisë Edi Rama në javën e parë të luftës në Ukrainë për t'i falendëruar këtij të fundit për përkrahjen dhe kontributin e Shqipërisë ndaj Ukrainës. Shqipëria është rreshtuar me Bashkimin Evropian dhe NATO-n në mbështetjen e Ukrainës, duke bashkëvepruar me aleatët në vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë dhe duke kontribuar në koordinimin politik me NATO-n dhe Këshillin e Sigurimit të OKB-s për ta dënuar pushtimin rus. Autoritetet shqiptare gjithashtu kanë përkrahu rezolutën e Asamblesë përgjithshme të OKB-s që dëron sulmin rus në Ukrainë dhe se fundi ka nisur iniciativen për dokumentimin dhe hetimin e krimeve të luftës përmes OKB-s në këtë konflikt. Ndonë se Shqipëria nuk varet nga gazi rus dhe nuk ka ndonjë marrëdhënie të theksuar tregtare me Rusinë dhe Ukrainën, edhe ajo është përballur me rritje të çmimeve si pasojë e luftës.
Europaelir.org.
Udhëheqës botërorë kanë nderuar ish-sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars, të udhëhequr nga presidenti amerikan Joe Biden dhe paraardhësit e tij Barack Obama dhe Bill Clinton. Rreth 1400 veta ishin në katedralen kombëtare të Washingtonit për të kujtuar arritjet e Albright. Ajo bëri ndryshimin e rrjedhës së historisë, trashëgimia e saj po vazhdon të ndërohet në Kosovë, Bosnjë dhe vendet e tjera. Ishin disa prej fjalëve dedikim nga lideret amerikan për ish-sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars, të udhëhequr nga presidenti amerikan Joe Biden dhe paraardhësit e tij Barack Obama dhe Bill Clinton. Rreth 1400 veta u mblodhën me 27 prill në katedralen kombëtare të Washingtonit për të kujtuar arritjet e saj. Presidenti Biden vlerësoi lart kontributin e Albrightit. Emri i saj është ende sinonim për Amerikën si forcë për të mirën në botë, tha Biden, duke kujtuar se gjatë shërbimit të saj si ambasadore në Kombet e Bashkuara dhe më pas në postin e sekretares së shtetit, Albright ndihmoi në ndaljen e gjenocidit në Ballkan. Më mirësin, humanizmin dhe intelektin e saj ajo bëri ndryshimin e rrjedhës së historisë. Ne sot nderojmë një amerikane krenare, e cila na bëri të gjithë ne që të jemi më krenar që jemi amerikan, tha Biden. Ish presidenti amerikan Bill Clinton kujtoi udhëtimin e fundit me Albright në Kosovë në 20 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Ai tha se trashëgimia e Albrightit për kontributin në Kosovë, Bosnjë dhe shtetet e tjera vazhdon të ndërohet. Kaluam një ditë të lumtur së bashku 2 vjet më parë në Kosovë, 20 vjet pas konfliktit atje. I shliruam nga rreziku real i gjenocidit. Ecëm dorë për dorë në rrugët e Prishtinës në një ditë me diell të qershorit. Rrugëve kishin dalë çerek milioni persona, që është numër i madh njerëzish në një shtet të vogël si Kosova. Dhe arritëm të subjekti i shëtitjes son, që ishte një bust i bukur i Madeleine-it, që ishte ndërimi i tyre për ndihmën e saj. E shohim ndërimin e trashëgimisë së saj për të gjitha gjërat që ka bërë për Kosovën, Bosnjën dhe e shohim në shumë mënyra, tha ai. Sot këtu me ne është presidentja, ish-presidentja dhe kryeministri i Kosovës, po ashtu këtu është edhe ish-ministri i jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës, tha Clinton. Ndërkaq, ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se lufta në Ukrainë kërkon që edhe një herë bota të ndjek shembullin e Albrightit dhe qëllimin që kishte ajo gjatë punës si sekretare e shtetit. Ngrihuni kundër diktatorëve dhe demagogëve nga fushbeteja të Ukrainës deri në korridoret e institucioneve tona, mbroni demokracinë në shtëpi me aq vendosmëri siç e bëjmë jashtë vendit, tha Clinton. Albright, zgjedhur nga Clinton, ka qenë gruaja e parë amerikane në pozitën e sekretares së shtetit. Ajo ka vdekur nga kanceri në moshën 84 vjeçare. Në ceremoninë përkujtimore ishte i pranishëm edhe sekretari aktual i shtetit Antony Blinken dhe paraardhësit e tij Condoleezza Rice dhe John Kerry. Po ashtu të pranishëm ishin edhe sekretari amerikan i mbrojtjes, drejtori CIA-s Bill Burns dhe këshilltari i sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë. Nga autoritetet e huaja që morën pjesë ishte edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, ish presidentja Atifete Jahjaga, si dhe zyrtar të lartë nga Bosnjë-Hercegovina, Republika Çeke dhe Kolumbia. Përmes një postimi në Facebook, Osmani tha se Albright ishte zë i fuqishëm për popullin e Kosovës. Jemi gjithmonë falendërues për kontributin e jashtëzakonshëm të sekretares Albright për t'i dhënë fund gjenocidit serb në Kosovë, si dhe mbështetjes së saj të vazhdueshme për Kosovën e lirë, të pavarur, të zhvilluar e me vendin e merituar në arenën ndërkombëtare, shkroi Osmani. Gazpromi i Rusisë tha se do të ndalë furnizimin me gaz natyror për Polonin dhe Bulgarin, duke përshkallëzuar tensionet ndërmjet Kremlinit dhe Evropës për energjinë dhe pushtimin e Ukrainës. E dëgjojmë një raport në këtë temë nga Dorontina Baliu.
Giganti energjisë ruse Gazprom, kompani që kontrollohet nga shteti, tha se do të ndaloj furnizimet për në Poloni dhe Bullgari, sepse këto dy shtete po refuzojnë që të paguajnë me rubla për gazin rus, ashtu siç ka kërkuar presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Liderët evropian thonë se në kontratat për gazin rus thuhet se pagesa bëhet në euro ose dollar dhe një rapal nuk mund ta ndryshojë çështjen e pagesës. Polonia ka ndërmarr hapa afatgjatë për të mbrojtur vetë nga ndalimi i furnizimeve ruse, teksa ka ndërtuar një terminal për import të gazit të lëngshëm që transportohet përmes anijeve dhe kishte planifikuar që në fund të këtij viti të ndërpriste furnizimet nga Gazpromi. Bullgaria në anën tjetër thotë se tash për tash ka mjaftueshëm gaz. Megjithatë ngrihet pyetja se çfarë ndikimi mund të ketë njoftimi i Gazpromit në tregjet energjetike, teksa janë rritur pasigurisë se furnizimet me gaz natyror mund të ndërpriten edhe për vendet e tjera evropiane, që do të mund të shkaktonte një goditje të rënd për ekonomin. Kremlini ka paralajmëruar për këtë mundësi nëse shtetet nuk paguajnë me rubla për energjinë, por Rusia po ashtu varet nga shitjet e naftës dhe gazit për të financuar qeverinë e saj, teksa sanksionet kanë goditur sistemin financiar rus. Sipas sistemit të ri të pagesave, Kremlini ka thënë se importuesi do duhet të krijojë një llogari në dollar apo euro në bankën e tretë më të madhe ruse, Gazprom Bank, dhe një llogari të dytë bankare në rubla. Importuesi më pas do të paguante për furnizimet me gaz me euro apo dollar dhe banka do t'i këmbente me njëherë parat në rubla. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha më 27 prill se pagesa me rubla shkel sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë dhe se kompanitë që kanë kontrata të furnizimeve nuk duhet i pranojnë kërkesat ruse. Gazi rus vjen në Evropë përmes disa gazsjellësve, siç është rrjedha veriore 1 dhe rrjedha turke. Me gazin rus furnizohen edhe disa prej shteteve të Ballkanit perëndimor. Projekti i Rusisë dhe Turqisë, i quajtur rrjedha turke, dërgon gazin rus në Turqi dhe në vendet e Evropës jugore dhe juglindore. Serbia është e varur plotësisht nga gazi rus që vjen përmes Bullgarisë, që është shtet tranzit. Përveç varësisë nga gazi rus, Gazpromi rus ka krijuar monopol në tregun serb, për çka Bashkimi Evropian ka paralajmëruar prej vitesh. Bullgaria po ashtu plotëson 90% të kërkesës së saj me furnizime me gaz nga Rusia, edhe pse kontrata afatgjate i skadon më vonë gjatë këtij viti. Përmes rrjedhës turke me gaz rus furnizohen edhe Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Bosnia-Hercegovina, Kroacia dhe Hungaria. Gazsjellësi rrjedha turke është pjesë e ambicieve afatgjata të Rusisë për të minimizuar transportin e gazit përmes Ukrainës dhe për të ofruar alternativë për gazsjellësit rrjedha veriore 1 dhe 2. Për shkak të urdhrit të Putinit që pagesat me rubla të prekin vetëm shtetet jo miqësore, ky vendim mund të shihet si kundërpërgjigje ndaj sanksioneve perëndimore që kanë larguar bankat ruse nga transaksionet ndërkombëtare financiare dhe kanë detyruar disa kompani perëndimore që t'i largojnë bizneset e tyre nga Rusia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Më se 25% e të punësuarve në sektorin e IT-së në Kosovë janë gra. Në mesin e tyre është edhe 23 vjeçaria Djelza Abdyli nga Drenasi, e cila ka arritur të bëhet Junior Software Developer. Ajo tregon se sa e vështirë është puna në këtë sektor të dominuar nga meshkujt. Me 28 prill shënohet dita ndërkombëtare e vajzave në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. E ndjekim një raport në vazhdim.
Prej fillimit kure kom njës këtë ideje ose komplet idejnë të qenit një vajzë që kam e punu në teknologji, asë njëherë nuk e ku mendu të si diçka që kam e qenë sfida madhe, dhe edhe tash që veç jëmë të jetu qatë profesion, fakt gjdo ditë thjesht i knashtë në qasaj pune, asë njëherë nuk shëton që është profesion që bazuo diçka në gjini ose duhet më kufizu në bazë të gjinës. Jam Djelza Abdyli, punoj në Open Data Kosovo si Junior Software Developer dhe në të njëjtën kohë mentore.
Teknologjia është një fushë ku vajzat e reja në Kosovë janë duke shkëlqyer dhe po tregojnë se ky profesion nuk është vetëm për djem. Sektori teknologjisë informative po jep mundësi të shumë të vajzave për të qenë krijuese dhe për të ndërtuar një karrierë të ëndrave. Këtë ëndër është duke ndjekur edhe 23 vjeçaria nga Drenasi, Djelza Abdyli. Ajo ka gati 2 vjet që ka filluar punën në këtë kompani, fillimisht si praktikante.
Fakt, nështë prej shumicës prej njerëzve, konsideruat si punë e vështirë ose sfiduese për vajzat, po për mu, për deri sa veqem të e ushtru këtë profesion, nuk më do këtë aspekt sfiduse. Është diçka që e bëjmë shumë vullnet, edhe nuk ka kur gjo diçka që nashtam kish privu nashtat prej ushtrimit këti profesionit.
Sfidat më të mëdha për gratë në industrinë e IT-së në mbar botën janë që ato zakonisht paguhen më pak për të njëjtat pozita krahasuar me burrat, dhe se ato kanë më pak shanse për të përparuar në hierarkinë e ndërmarrjeve.
Nuk kisha dashur asnjëherë me mendu se nuk është diçka që kufizon në kur gjo, asnjëherë të kufizu ose asnjëherë të mendu që okej, okay, që është për meshkuj ose okej, okay, që kjo bën për femra. Sidomos në pjesën e teknologjisë, përderi sa në shtonë, veç jam një programere, kisha thonë ose kisha inkuraju krejt vajzat, mos më kufizu asnjëherë, po gjithmonë me ndjek që ato që dojnë, e sidomos edhe këtë lëmë. Nuk na duhet me vendosën front qa ka në Google Analytics. Veç me pas një mundësi me track sa i kemë page views, apo ka usera, apo ka persona që përhin një pjesë marja. Dhe në qëke na duhet krejt për Analytics.
Djelza dhe kolegët e saj kanë përgatitur shumë programe për institucionet të ndryshme. Së fundi, këta të rinjë janë duke punuar një projekt për qeverinë e Kosovës, që thirret e pjesë marja.
Kemë shumë e knaqën është që shumë shpejt kjo projekt ka më lansu, është një platform që ka me mundësu i pjesëmarjen, do me thonë pjesëmarjen elektronike të qytetarëve të Kosovës, njërë që me pas mundësin me ju drejtu kuvendit me qëfar do qështje që atynve ju interesan.
Krahas punës së përditshme si programere, Djelza është në përfundim të studimeve në shkenca kompjuterike dhe inxhinieri. Në Kosovë rreth 25% e të punësuarve në sektorin IT-s janë gra. Në vitin 2015, Kombet e Bashkuara shpallën 11 shkurtin si ditën ndërkombëtare të grave dhe vajzave në shkencë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Malit të Zi pritet të votojë sot qeverinë e re të Pakicës me në krye Tritan Abazovic. Sipas njoftimit të mëhershëm të tij, qeveria pritet të përbëhet nga lëvizja qytetare URA, të cilën e udhëheq Abazovic, Partia Popullore Socialiste e cila është pro-serbe, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Bosnjakëve dhe Kroatëve. Kabineti i ri pritet të ketë 18 ministra dhe 4 zëvendëskryeministra. Abazovic ka thënë më herët se qeveria e tij do të ketë mbështetjen e 46 deputetëve nga 81 sa ka gjithsej kuvendi Malit të Zi. Mbështetje parlamentare për këtë qeveri ka paralajmëruar edhe Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Malazez Milo Djukanovic, por pa pjesëmarrje në të. Qeveria e re pritet të zgjidhet gati 3 muaj pasi kuvendi Malit të Zi ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapić. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se Finlanda dhe Suedia do të përqafohen me krahapur nëse vendosin të bashkohen organizatën ushtarake prej 30 vendesh. Deklarata e Stoltenbergut erdhi pasi mbështetja publike në Finlandë dhe Suedi për antarësimin e NATO rritet në përgjigje të luftës Rusisë në Ukrainë. Spekulimet e medias në të dy vendet sugjeruan se të dyja shtetet mund të aplikojnë në mes të majit. Është vendimi i tyre, tha Stoltenberg, por nëse vendosin të aplikojnë, Finlanda dhe Suedia do të mirëpriten ngrohtësisht dhe unë pres që procesi të shkojë shpejt. Ai nuk dha asnjë afat kohor të sakt, por tha se të dyja shtetet mund të presin një mbrojtje nëse Rusia përpiqet t'i friksojë ato që nga momenti kur bëhen aplikimet e tyre për antarësim, derisa ato të bashkohen zyrtarisht. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i tha presidentit rus Vladimir Putin sot se Ankaraja është e gatshme të bënte më shumë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë pasi ndihmoi në organizimin e shkëmbimit të burgosurve ruso-amerikan. Zyra e Erdoganit tha se Putin i falenderoi liderin turk në një telefonat për ndihmën. Shkëmbimi u zhvillua në Turqi nën koordinimin dhe mbikëqyrjen e organizatës kombëtare të inteligjencës, tha zyra e Erdoganit. Ankaraja tha se tani është gati për të marrë iniciativën për t'i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës dhe për të ndërmjetësuar një rrugë drejt paqes. Sekretaria e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se forcat ruse duhet të largohen nga e gjithë Ukraina dhe se Perëndimi duhet të dërgojë armë edhe në vende tjera që kërcënohen nga Rusia. Ne duhet të sigurohemi që krahas Ukrainës, Ballkani Perëndimor dhe shtetet si Moldavia dhe Gjorgjia janë të qëndrueshme dhe kanë aftësi për të ruajtur sovranitetin dhe lirinë e tyre. Ajo i bëri këto komente në një fjalim të mbajtur në Londër, duke thënë se fitoria për Ukrainën është me rëndësi etike për Perëndimin. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Turizëm Botror ka votuar për të pezulluar Rusinë për shkak të luftës që ka nisur në Ukrainë. Pjesa më e madhe e 160 vendeve anëtare të agjencisë kanë përkrahur vendimin, por nuk dihet numri i sakt. Mocioni ka kërkuar 2/3 e votave. Para votimit për pezullim, Rusia ka bërë të ditur se po largohet nga agjencia. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se vendimi është i motivuar politikisht, prandaj Rusia e konsideron jo legjitim. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju që zgjodhët radion tonë për të informuar, ju falenderoj për vëmendjet dhe bashkë mirë dëgjofshim.